Tmim, il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm jien Fadel Ġo Borġ insemmilkom. F'dan il-programm abbażi ta' riċerka tal-professur Perotta. The Fortress Colony Defined Left 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum kif tafu niddiskutu l-iżviluppi politiċi soċjali li saru f'pajjiżna flimkien mal-kitieb ta' dawn il-kolba l-professur Perotta. Insellimlek Ġo.
Nimlek ġew lilek u s-semija tagħna.
Laħad darba ħallejna s-semija tagħna b'silta pjuttost twila mill-ktieb tiegħek u waqt li issa qed nargumentaw il-relazzjonijiet konflitt bejn il-Knisja u l-Partit Laburista f'din is-silta rajna żewġ aspetti. Rajna l-aspetti ta' prinċipju u l-aspetti minnaħa ta' personalità kif joltu l-Arċisqof Gonzi. Rajna l-Arċisqof Gonzi għamek fl-leta tenera ta' 74 sena, da' għet nitkellmu l-bidu ta' 60-ijiet.
Għavni l-enerġija.
Eżatt, ġifieri għak meta tiskanta li bniedem ta' 74 sena jkun daħla għal dik it-tip ta' battalja sejħela, ma' nafx, venture sejħela, l-tedin konflitt. U rajna wkoll li l-Arċisqof Gonzi fl-analiżi tiegħu kienet li minn tof ħajitfa il-Malta fil-kamp komunista. U li minn tof kien allura għadu tal-valuri tal-Maltin u tal-tradizjoni tal-Maltin u rid jiġilidlu u allura di kienet l-analiżi fuq livell ta' prinċipi, imma naturalment imbagħad kien hemm il-personalitajiet u l-istrateġija adottata bbażi ta' din l-analiżi tiddependi wkoll mill-personalità, minn kif ikun magħmulu, minn kemm ikun żbukkati u prudenti. Ma nafx, kieku kellna l-mozzi u merċi għadak iżmien forsi l-affarijiet kienu jkunu differenti. X'ti kkummenta inti?
Kif inti tajt dan naħseb ħadd mista' imer jeħda l-punt, il-personalità tal-bniedem se tagħti kulur u se tiggwida r-reazzjonijiet ta' dak il-bniedem fi situazzjoni differenti li se fihom. Dan naħsibx li hemm xi ħaġa ma nistax naqblu fuq għadid. Issa min-naħa ta' Gonzi inti għandek bniedem li iħossew ir-responsabilità ta' Arċisqof. Allora jħosslu nifsu mobbi dir-responsabilità li jrid jiddefendi il-fidi, jrid jiddefendi r-reġjun, il-valuri tal-pajjiż, tal-poplu Malti fkeħ, kif waħda minn li kien tiftakar ġew żgur, jieħu pjaċir semmi l-Arċisqof Gonzi kien li Malta kienet 100% Kattolika. Issa mbagħad jitfaċċa quddiemu dan il-bniedem li kif kien jinterpreta hu, kien bniedem perikolos immens, għax jekk xej irid ixejjen il-qawwa li kellha l-Knisja fis-soċjetà Maltija u għar minn hekk jissepara il-Knisja mill-Istat, li kien xi ħaġa assolutament inaċċettabbli għal Monsir Gonzi, u għar minn hekk għal Gonzi kien il-fatt li kien jidher ċar li minn tof kien qiegħed jikseb l-appoġġ ta' ħafna Zazax, u Zazax mħiġan nitkellem ġuventu ta' 15-16 sena, ma irġiel Zazax, vuol diri, u allura iktar ma jikber dal-appoċ, iktar fajnejn l-Arċisqof isir perikolus għal dak l-affarijiet kollha li jħossu responsabbli għalihom biex jiddefendi u biex iżhom. Issa, għal l-Arċisqof Gonzi kien hemm biss żewġ alternattivi. Jew min tof jibdel it-tattiċi tiegħu, jibdel il-politika tiegħu, tajjeb, u anki il-mod ta' kif iwassal kif jagħmel il-politika, jew inkella li min tof għandu jiġi eliminat mill-politika Maltija, mix-xena politika Maltija. Għal Gonzi daw kienu iż-żewġ alternattivi. M'hemmx tan-nofs, għax tan-nofs ifisser li tkun qed timxi b'mod li jkun pjuttost dajjef, ma xi ħadd li hu qawwi, personata qawwija, bniedem li għandu s-saħħa x għandu appoġġ kbir u allura se titlew żgur. Tajjeb? Allura hu kien konvint li minn tof ma kienx se jibdel triqtu.
Allura gwerra.
Allura tittelliminaħ. Tittelliminaħ mill-politika. Issa, jekk kieku se tagħmilha dan, kien jagħmilha żgur, wol din fatt li ma eliminax li minn tof mill-politika, għax ma setax jagħmilha, mhux għax ma pruvax jew ma xtaqx jagħmilha, imma rrid jelimina l-min tof ukoll għax dina waħda mill-affarijiet li isostnu nies li kienu rib l-Arċisqof, eżempju, Monsinjur Carlo Roxwiere, li kien viċin ħafna ta' Monsjur Gonzi.
Il-bab jisni fil-ġenna, u fissa jilu l-ħallina.
Daka, jinsisti li Gonzi kien għadu influenzat ħafna u koll dak li kien jaf dwar il-passat ta' Mentov, li bħala zazuħ pjuttost radikali fil-politika, u li dik kienet l-iktar ħaġa li konvinċietu li Mentov baqa jiżviluppa fuq dik il-linja. Tajjeb?
Jo ma kienx jaraħ Gonzi, mhux kien jaraħ qisu ftit kemm qareb biex ngħidu hekk jew tikkaroża ma aħmar aħmar.
Gonzi kellu stampa ta' Mentov mentali li kienet beżgħu. Beżgħu fil-veru sens tal-kelma, beżgħu għall-futur tal-Knisja f'Malta, l-futur ta' Malta wkoll. Issa, meta ġie għattini alternattiva, ġifieri mela kif se jipprova jelemina
lill-Mentov.
Gonzi x'kienet l-ikbar weapon għaw l-ikbar arma li kellu. L-ikbar arma li kellu kien li huwa kien il-head, il-kap ta' Knisja Kattolika f'Malta. Li dak iż-żmien speċjalment anke llum fissa xi ħaġa, imma dak iż-żmien kien tfisser ħafna iżjed sewwa. U mhux biss tal-Knisja imma tal-Knisja li l-popolazzjoni kollha ta' Malta kienet tajt li segwiha u li kienet parti minnha. Mela, din li lu imlitu bċertu konfidenza, l-Arċil of Gonzi, li jista jasal l-oġġettif tijaw, jekk huwa juża dil-forza tal-opinjoni pubblika għaw. Sa, hawnhekk Gonzi għamel żball
fl-opinjoni. Kulx kien dal iżball.
L-iżball li għamel kien li ma tax każ tal-preċedent li kien twaqqaf, li kien waqqaf u stess, parzjalment, tliet snin qabel fir-referendum tal-integration. Meta hu lejliet l-integration ħareġ jagħti l-parir lill-poplu biex ma jvvutax favur il-referendum, favur l-integration fil-referendum, u 44% tal-elettorat ivvutaw favur. Mela 44% tal-elettorat wasslu l-messaġġ lill-Arċisqof permezz ta' dak il-vot. Li qalulu tindaħlilniex kif nivvutaw aħna, tindaħlilniex fil-politika.
Ma jisti raġuna Gonzi li kellu 56% li votaw, u maddiċ, kieku ma tkellimx, u forti mhux 44 kienu jkunu.
Right, imma l-fatt jibqa' ġew dak l-argument naħseb jiena ma mhux b'saħħtu daqs kemm jidher ma daqatajn, ħabba l-fatt li inti fej għandek pajjiż li kulħadd jgħid li 100% kattoliku, fej tradizzjoni kienet għadha li jekk jgħaddi Assis baxxi rasek u tbuslu jdeħ. Però m'għandekx xi nbustiha ġuż biex ngħidlek minn qabel. Però meta tiftakar dan, l-idea hija allura li meta se jitkellem l-Arċisqof u hekk kien jemmen Gonzi, kulħadd sejba xi ras.
Iva, li huwa hekk imur miegħek kien, jiġifieri ħanagħmel distinzjoni nhar inti taqbilx magħha. Li mill-perspettiva pastorali dak il-vot tar-referendum u diżastru.
Eżattament.
Mill-perspettiva politika u inti għad li jekk fimtek sew jien Gonzi ma kienx ħareġ lejn Mentov biss bħala teddida tal-Knisja ma bħala teddida lill-pajjiż. Mill-perspettiva politika, dak il-vot kien suċċess.
Sew, imma.
Imma l-isqof u pastorali mhux politika.
Imma jekk inti għandek 44% tal-elettorat kontra tiegħek, inti se tellimnan ħal oħra. Ha favur tiegħek se tellimnan? Ha m'għandek xans.
U anki pastoralment huwa
jien naħseb li ma tax każ biżejjed ta' dan. Għaliex? Għax jien naħseb li huwa ta' każ mhux ma kienx jagħmel ġlieda, naħseb xorta kien jagħmel ġlieda, imma jien naħseb kien forsi jaħseb kif jista' jagħmilha b'metodi differenti.
Mhux jidħol birra.
Mill-fatt kif għamilha.
Issa meta tnajdin. Anke Mentov kien jidħol birra ukoll, ġifieri dawk kienu tnejn two of a kind ukoll.
Però Mentov huwa la darba ddeċida li l-ġlieda kienet inevitabbli mal-Knisja, kien fl-interess jew jidħol birraż. Iktar ma jidħol bir-ras u iktar ma jitfannaħa l-oħra fuq id-difensiva, tajjeb, iktar u iktar ma jirrabjanaħa l-oħra, ikbar iċ-ċans li l-oħra ta' me żbalji. Wara kollox, Mentov naħseb anki l-ħreġ kritiċi tiegħu, ma jgħidux li tattikament, politikament ma kienx jaf kif għandu jimxi. Voldiri meta inqisu dan, naraw li għandek dawn żewġ affarijiet. Issa, kif kien ħares Mentov lejn l-Arċisqof?
Għax ukoll differenza wkoll.
Tajjeb, u kien jara jekk l-Arċisqof lilu kien jarah minnu ċali biex ngħidlek żmerċ, hu kien juża l-istess nuċċali meta jħares lejn l-Arċisqof Gonzi. Nana kienu ejn minn nies li jaraw lil xulxin bħala ostakoli għal dak li jidrilhom huma id-dover tagħhom li jwettqu. Għalih.
Jiġri għalihom it-tnejn kien il-ġlieda ta' prinċipju.
Iva, ta' prinċipju mhix dubju.
Esaġerata mbagħad bil-personalità
tagħhom.
Il-ħoss tagħha.
Iva.
Il-fjur jisnes tagħha.
U naħseb ta' min insemmu wkoll, ta' naħseb ta' min ngħidu għadi, li anki meta kienu jilletikaw, kienu jilletikaw bl-aħrax, wol diri, xorta waħda kien hemm livell ta' rispett l-personalità li jħol bħala l-bniedem, jiena niftakar pereżempju lil Mintoff li jgħidli, ħares aħna tnejn minn Bormla, hawn il-kottonera, jien jitlawlu malajr. U kien jitlawlu malajr, aħna nar ta' tibent, però neta' niġġieldu niġġieldu ngħidu rajt imma ma jfissirx li għandna xi ħaġa għal xulxin. U naħseb li
min kien ikun m'għandux xi ħaġa minn hemm jgħidha jitlaħħodlu l-xulxin.
Eżattament, qed tifhem wol tridi naħseb li
jkun ma kellna argument żgħir aħna.
Qed tifhem u ngħid ħaġa wara wkoll li Mintoff jaqamela ċara miegħi li jħoss li ma jistax ma jirrispettax lill-gonzi inħabba l-fatt li minkejja il-ġlied kollu li kellu fil-passat, meta Gonzi ddeċida fl-1972 li Malta kellha bżonn l-għajnuna tiegħu, offra l-għajnuna tiegħu u maru għalli ma rnexxilux, għalli ma għamel minn kollox ipprova li seta' u trid tkun grat leħ tal-bniedem li ma żamx u niftakru jgħidilha x'aħna hekk ma nżommux għadna la hemm bżonn isir ħaġa mbagħad nagħmluha. Issa dan nitkellmu fuq Mintoff. Mintoff għalih, Gonzi kien inkonvenjenza tal-passat li baqgħet tkarkar fil-Malta ta' wara l-gwerra, tajjeb, bniedem li kienet qed jipprova jipperpetwa, jkompli jipperpetwa biex ngħidlek it-tannieqa li tifgak tal-Knisja fuq il-popolazzjoni Maltija hekk kien ħares li għamiltu, tajjeb, tannieqa li kienet tatti kull ma jagħmel il-poplu Malti fil-pajjiż jagħmel x'jagħmel, u Mintoff kien konvint li jekk din il-grip li kellha l-Knisja fuq il-mentalità Maltija ma tinħalx, allura ma kienx se jirnexxielu jibni stat modern u progressiv. Issa kien jaf ukoll Mintoff li Gonzi kellu influenza immensa fuq il-maġġoranza tal-poplu Malti, Mintoff ma kienx xi wieħed subaħ fħal, u kien jaf jiżen u kien jaf jara. U allura kien jaf li fi ġlieda l-Arċis of Gonzi u l-Knisja se jkunu ostaklu formidabbli biex huwa jasal għal vittorja politika f'din fiġlieda bħal din.
Mintoff ġew meta Mintoff kien ħares li l-passat. U jara per esempio l-ġlieda tal-Knisja ma' Strickland.
Ma kienx jgħidha. Hekk ġej. Issa, allura kien jaf li mhux biss allura u teddida l-Knisja u s-saħħa tal-Knisja u tal-Arċis of Malta għal pjanijiet tiegħu imma anke għal futur tiegħu. Infatti waħda li Mintoff jagħmel huwa parallel preċiż ma' uturi kemm kien konxju ta' dak li kien ġara fi żmien Strickland fit-tletinijiet u kien dejjem jgħid jien ma mhux kanossa.
Ejju, żgur idej niftakar kun żgħir.
Assolutament. Jiġifieri, jiena ma nitlob skuża, għax jekk nitlob skuża, nitkisser.
Għalmin forsi u żgħar minn allura ma jiftakarx l-inċident ta' kanossa x'kien. Ma dak kien.
Il-Q4 l-imperatur li mbagħad kellu jitlob ġis kumunikat kellu jitlob maħfra minn għand l-isqof
u għadu daħalih il-papa tletti
vera ma. Li bl-irmiet fuq rasu u x'nafiet. Imma
għax Strickland kien tagħlab l-apologija.
Ija, ta' l-apologija.
Kanossa x'kien il-post.
Da muġima manduna l-apologija knisja wkoll ta' Strickland.
Ta' Strickland? Mela għandunaw ħafna ma l-ajr bija ġimgħa fil-Knisja ħana li qisu ħakatajn ta'.
Ejja naf. Fadri ma mhux mill-ewwel, mhux mill-ewwel ġie.
Jimsess, kif kien qed li mandun l-apologija?
Risposta hu, ħallewh. U bad reġa'.
Imma x'mandunaw xi apposta.
Apposta, kien parti mill-umiljazzjoni ta' Strickland. U Strickland qatt ma reġa' ħarruħ wara dik l-apologija politikament wol dik. Issa Mentu kien jinsisti li aħna m'għandniex għax ix nitolbu apologija, ma aħniex nippruvaw nagħmlu xejn kontra l-Knisja, qed nimxu b'affarijiet politiċi fuq linji moderni li għandu bżonn il-pajjiż, jekk jiena nitlob apologija, allora jiena mhux biss se nittradixxi dak kollu li nemmen li għandu jsir, ma nitfarku politikament. Mela, waqt li rajna żewġ alternattivi li kellu l-Arċisqof, mentu fuq ukoll kellu żewġ alternattivi quddiemu. Jew
mhux l-istess
kważi. Iżomm il-paċi mal-Knisja. Tajjeb? Jew kellha jgħid issa ġlieda tittiġi għax m'hemmx metodola. U tgħidunġiel.
Nejn kienu dawal qulilhom infushom daw fisqaq.
Issa ma nsewx dik qed it-tielet darba. Tajjeb, li minn tof sapruħu f'sitwazzjoni fejn irid jiddeċidi. Jekk jaċċettax dak li qed jgħid l-Arċisqof, jew inkella jieħodha bis-saħħa kollha kontra tiegħu.
Imma ifhimni li d-darba ħafna kbar kienet il-kwistjoni mhux qed nitkellem fuq
il-darba. Imma fin 1948 u 56 meta naru l-kuntest.
Il-48
qed nitkellmu meta l-Arċisqof rid assolutament rid li il-gvern ibiddel jammenda l-abbozz tal-liġi li kien ħareġ fuq il-liġi tal-successjoni u donazzjoni biex inniżżel l-ammont.
Kien ministru minn tal-partit.
Kien ministru, kien deputy leader ukoll tal-partit. U anki tal-income tax. U għal li din xi ħaġa l-Knisja m'għandix tindaħħal.
Tal-income tax x'iex kienet?
Il-livelli wkoll. Għax is-sopra taxxa tal-income tax kienet għolja ħafna. Kważi nofs lira
fil-50%.
Fil-da, però di kienet fil-realtà kienet tilħaq ċirku mens żgħir magħluq wol diri. U naħseb parti mill-istrateġija politika li hija kienet li l-gvern Malti qed jipprova jirbaħ brownie points biex ngħid hekk mal-gvern Ingliż ta' żmien li kien daħħal livelli ta' income tax għoljin ħafna biex jintaxxa dak li għajdu l-landed wealth l-Ingilterra, biex jurjom li juqet jgħamil minn kollox biex jibur il-taxxif Malta, ma l-Ingilterra t-tejn, jtjajn ħafna semmi li jtejn.
U l-ħara tal-Karavaġġo,
u l-ħara mux tal-Karavaġġo, tal-integration. U tal-Karavaġġo hija parti minna. Bara parti mhux li kbira tal-integration. Għaldiri, dina, issa, hawnhekk.
Imma u kena xaħġa ikbar u kena xaħġa ta' ċivili u ħaġa oħra.
Le, ta' fil-59 kiex qed jisemma' s-sujt ċivili. Iktar tard issemma, imma dak issemma iktar tard, għax huma ġara. U mbagħad meta bdiet teħraġ il-ġlieda u bdew jiġu iċċarati ċerti affarijiet u mbagħad wasalna għal punt li ġejna għan-negozjati dwar l-indipendenza mhux se jsir fil-kostituzzjoni u hemmhekk daħlu dawk, ma dak that is another story biex niftehmu. Issa tid-darba minn tof iddeċida li kien wasal iż-żmien li bil-forsi tikkonfrontat Knisja. Issa hawn jgħidlek kien hawn ħafna l-pajjiż li ma sabx jifhmuha din. L-Ingliżi ma sabx jifhmuha. Pereżempju, f'waħda mill-assessments politiċi li kienu jsiru regolari mill-Ingliżi, tajb kien bagħtu l-Colonial Office minn hawn Malta, dana jgħid ir-raġuni li minn tof qed jiffittex diġà mal-Knisja hija incomprehensible jgħidu, ma tifhimix għaliex. U jgħid meta kien jaqbillu ħafna iżjed, u ma jarawa jkollu iktar saħħa immedjata jekk dana jżomm il-paċi Knisja flok jiġġiet magħha. Imma
ġifier l-Ingliżi kienu jafu tant fuq Malta u kienu jafu tant ftit fuq Malta fl-istess ħin.
U x'inhu x'kienet il-xismu raġunitaw? Raġunitaw kienet din. Allu dana bil-fors li din hija riżultat ta' sa nikkota deep-seated neurotic compulsions.
Neurotic
compulsions li voldi għandu bid-dem da kontra. It was more than that. Ma ma kienx kustjoni ta' neurotic compulsions, di għad deċiżjoni. U jiena niftakarni li l-Mintof insaqsi personalment jekkux korrett l-interpretazzjoni li kont der li toħroġ minn dak mir-riċerka tiegħi li dal periodu fil-1959 iddeċida li wasal iż-żmien għal-ġlieda mal-Knisja. Ħan nisimgħu din
il-ħari.
Years later, he explained the reasons behind his choice. Gonzi was intelligent enough not to fight the MLP tooth and nail as long as the British government backed us. I used to explain to my colleagues that sooner or later the church would turn upon us, and therefore it would be better if this happened when not everybody was against us. If Gonzi had excommunicated us at that time, he would have turned the British against him and strengthened us. In 1959, in spite of having the British government ranged against him, Mintoff again chose to confront the church rather than placate her. He told this author, "We had no choice, either that or we would have been finished. To give in to the church's demands would have played straight into the archbishop's hands by greatly reducing Mintoff's political stature in the eyes of many of his followers, as well as limiting his freedom of action. To stand up to the church was to prove politically costly in the short term, but strengthened by the knowledge that he had managed to obtain 56.73% of the vote in the previous election, Mintoff was confident that he would eventually prevail."
Ġifieri, inti l-assessment li għamel Mintoff, u li qed nisimgħu hemm, jekk mir-riċerka tiegħek tħoss li kien assessment korrett?
Jien naħseb li kien korrett. Il-ġlieda kienet se tiġi żgur. U naħseb li Mintoff għażel l-aħjar żmien biex tiġi. Issa tista' minnaħa l-oħra tal-argumenta mod ieħor. U tajt il-fatt li pereżempju Mintoff telef iċ-ċans li jkun fil-poter hu meta wasal il-mument deċiżiv tal-indipendenza, ħallas prezzoli. Biex qed ngħid ma ħallas prezzoli, imma kellu għażla li ma ħallas prezzoli fiġlieda bħal din. Żgur kien se ħallas. Issa jien ma nistax nara l-Mintoff bil-karattru tiegħu ta' persona ta' qawwija u bil-prinċipji li kien iżhom li dan kien se jibqa' jimxi b'mod li jqgħod attent ma jmux jixellef difru mal-Knisja u jipprova jsib iċ-ċans biex forsi jdaħħal xi ħaġa xi riforma l hemm hula. Jiena ma nistax nimmaġina li l-Mintoff jimxi b'dak il-mod. U kieku prova jimxi b'dak il-mod, ħafna mill-appell tiegħu li kellu lej sezzjoni mhux ħażin mis-segwaċi tal-Partit Laburista naħseb kien jitilfu. Għax huwa waħda mill-parti mill-karizma tiegħu għal dan nies kien li da għandna minn xejn li ma jibża minn xejn, ma jibża minn ħadd. Les biex jiġġieled għal dak li jemmen fih.
U iktar juri kuraġġ li jiġġieled ma l-isqof li mal-gvernatur.
Żgur, żgur. Fordi dana isa. Issa il-metodi li użaw iż-żewġ mexxejja biex jiġġieldu kienu prattikament l-istess. Iż-żewġ metodu. Dew jaħdmu biex iżidu l-appoġġ popolari tagħhom it-tnej jappellaw direttament. Metodi differenti ma tnej appellaw direttament għal poplu. It-tnejn jakkużaw in-naħa l-oħra li tkun unfair fl-interpretazzjoni tagħhom leha. It-tnejn ipinġu lilhom infushom bħala l-vittma tal-ieħor. Li dawna carbon copy kienu jużaw. It-tnej kienu jinsistu fuq responsabiltajiet li għandhom bħala mexxejja u t-tnej kienu wkoll jinsistu li ma kellhom ebda interess personali. Li qed jagħmlu it-tnejn qed jagħmluh wieħed għall-Malta u li qed jagħmluh għall-Knisja u għall-Malta wkoll. It-tnej kienu jitkellmu f'termini ta' kruċjata nazzjonali. Wieħed f'termini ta' kruċjata nazzjonali politika li titwassal ukoll għall-ħelsien ta' Malta mill-kolonjaliżmu u ħelsien daqsdak importanti minn kif kien se jaħlu l-aqbut tal-Medjevu. U l-ieħor kien jitkellem fuq kruċjata nazzjonali biex tiġi difiża il-fidi f'Malta u jiġu difenduti il-morali u il-valuri ta' bħala poplu.
It-tnejn għamlu stakes għolin ħafna.
Eżattan. U t-tnejn ippruvaw ifittxu lajnuna ta' forzi barranin. Di kol ta' minn jgħidha, tajjeb. Mintoff kien ifittex lajnuna ta' politiċi Ingliżi liberali. Tajjeb, waqt li ovvjament Gonzi kien ukoll ifittex lajnuna ta' uffiċjali Ingliżi, speċjalment uffiċjali għandu x'għażhom mal-gvern u anki ta' stat ta' sede.
Għal-dritti kienet l-attitudni tiegħu wkoll fis-sebgħinijiet li jmur direttament il-Vatikan.
Dana inti għandek mhux żewġ ġenerali, għandek żewġ field marshals biex ngħidlek. Qed imexxu armati sħaħ, mhux reġimenti, mhux diviżjonijiet tal-armata, imma żewġ armati kbar. U t-tnejn għandhom stampa pjuttost ċara f'moħħhom ta' kif se jimxu. Sa f'April tal-1950 jiena ngħid li dak kien ix-xahar li minn tof qasam dik ix-xmara simbolika ir-Rubicon li kienet ta' Ċesari.
U biex qasamha din?
Qasamha minn mod kif issa beda jaġixxi. Li f'daqqa waħda he throws caution to the winds. Qabel kien
anke. Imma mill xi ħaġa partikolari din kien
mhux oġġett wieħed sa sila f'daqqa. Qabel kien jitkellem ħafna drabi in code, tittifhem inti li qed jitkellem għall-Arċisqof, issa dik spiċċat, jibda jitkellem b'mod ċar, il-gazzetti Laboristi jiħraxu fit-ton tagħhom, il-mod kif jibda jitkellem fil-pubbliku f'meeting wara meeting dwar l-Arċisqof il-kritika. Le, però xorta għat-attent, mintuf, għat-attent da' sens. Li u kien jaf, mintuf kien jaf li qed jikellem udjenza kattolika. Maġġor parti tal-laboristi kienu isu ruħom kattoliċi tajbin.
Kienu,
le, ma vuol diri, that is the way they thought of themselves. U allura mintuf jibda juża tattika biex jikkonvinċi li s-segwaċi tijaw li ju mux jett jattakka l-Arċisqof bħala Arċisqof imma jett jattakka li Michael Gonzi
Sir Michael Gonzi
bħala il-rappresentant politiku li jett għal kollox plaċir tijaw jett jaqdi l-Ingliżi.
Ok, dak il-komment ġo komplinu tkellmu da' suġġett naturalment joħdilna aktar żmien bla dubju ta' xejn u aktar programmi ta' diskussjoni jien Father Joe Borch nirringrazzja li semmija tagħna għall-attenzjoni tagħhom nistednhom ikunu moħħna l-ġimgħa dieħla f'iktar diskussjonijiet fuq il-konflitt bejn il-Knisja u l-Istat jew bejn il-Knisja u l-Partit Laburista dak iż-żmien mhux l-Istat fis-sittinijiet saħħa.